Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Premierul Republicii Moldova, doamna Zenaida Greceanu, a vizitat sediul praghez al postului nostru de radio și a declarat că autoritățile moldovene au pregătit un nou plan de reglementare pentru criza transnistreană. Mai multe imediat în timpul emisiunii din această seară și de mâine dimineață. Liderul regiunii separatiste nistrene, Igor Smirnov, s-a întâlnit în această dimineață cu președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev. După întrevedere, Smirnov a declarat că a decis să ridice moratoriul pe relațiile cu Chișinăul, anunțat la începutul lunii august, și a spus și că, cităm, vom mai face o încercare să reluăm procesul de negocieri, pentru că o pace slabă este mai bună decât un război puternic. Până acum, Chișinăul a acuzat Tiraspolul că nu răspunde propunerii de a relua negocierile. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a anunțat într-un discurs televizat că ar putea să dizolve Parlamentul și să ceară organizarea de alegeri anticipate, dacă noua coaliție formată în Parlamentul de la Kiev nu va propune un nou guvern în răstimp de 30 de zile. Declarația lui Iușcenko vine după ce ieri blocul Iulia Timoșenko, Partidul Regiunilor și Partidul Comuniștilor au votat pentru un pachet de legi care restrânge puterile președintelui. Ca urmare a acestui vot, astăzi Partidul Ucraina Noastră, apropiat președintelui Iușcenko, a decis să părăsească coaliția portocalie. Vicepreședintele american Dick Cheney se află în Azerbaidjan și a declarat la Baku, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Ilham Karimov, că Statele Unite sunt foarte interesate în bunăstarea regiunii caucaziene. Vicepreședintele american a declarat și că Washingtonul trebuie să colaboreze strâns cu Azerbaidjanul pentru crearea mai multor rute energetice. Mâine, vicepreședintele american se va afla la Tbilisi și apoi la Kiev. Potrivit presei americane, Dick Cheney va prezenta mâine autorităților georgiene un ajutor financiar de $1 miliard pentru refacerea infrastructurii țării după distrugerile provocate de armata rusă. Și Fondul Monetar Internațional a anunțat că va pune la dispoziția Georgiei un împrumut de $750 de milioane pentru refacerea țării. La Tbilisi se află astăzi ministrul italian de externe, Franco Frattini. Șeful diplomației italiene a repetat că Uniunea Europeană cere Rusiei să respecte neîntârziat cele 6 puncte ale acordului de pace încheiat de președintele Franței Nicolas Sarkozy. Frattini va merge mâine la Moscova pentru discuții cu liderii ruși și a spus că, deși este extrem de important să se trimită un mesaj fără echivoc Rusiei că Uniunea Europeană este unită în a-i condamna acțiunile din Georgia, Uniunea nu dorește izolarea ei pe scena internațională. Trupele rusești continuă să aibă puncte de control pe teritoriul Georgiei și în portul strategic Poti de la Marea Neagră. Președintele Consiliului de Securitate Națională al Georgiei, Alexandru Lomaia, a declarat agenției France Press că declarațiile făcute ieri de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, când l-a numit pe președintele Georgiei, drept cităm, un cadavru politic, sunt inacceptabile și că președintele de la Moscova și-a pierdut controlul. Lomaia a accentuat că președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost ales în mod democratic de populația țării sale și se bucură de încredere atât a electoratului cât și a comunității internaționale. Premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani a fost ținta unei aparente tentative de asasinat. În mașina premierului s-au tras focuri de armă, dar nu este încă limpede dacă în mașină se afla și premierul. Gilani este un membru proeminent al partidului fostului premier Benazir Bhutto, asasinată în luna decembrie. În România, vicepreședintele Alianței Civice, Sorin Ilieșiu, autorul apelului pentru condamnarea regimului comunist din România, i-a transmis astăzi președintelui Traian Băsescu o scrisoare deschisă în care îi cere acestuia să se delimiteze de înțelegerea încheiată ieri de Partidul Democrat Liberal și Partidul România Mare în vederea menținerii lui Corneliu Vadim Tudor în funcția de vicepreședinte al Senatului României. La Nicosia, în zona tampon, între cele două republici ale Ciprului, au avut loc astăzi primele convorbiri față în față între președinții celor două entități, președintele comunist al ciprioților greci, Dimitris Christofias, și președintele turcilor ciprioți, Mehmed Ali Talat. Insula Cipru este divizată din 1974. Ambii lideri au declarat că sunt optimiști pentru găsirea unei soluții crizei până la sfârșitul acestui an. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și înregistrări video găsiți în permanență pe pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Aici Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
La microfon, Ileana Gerchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova a înaintat un nou plan de soluționare a crizei transnistriene.
Asigură integritatea teritorială a țării. Lucrul acesta este important și recunoscut de toate părțile. Este un statut mai de o autonomie mai largă pentru regiunea transnistriană, dar nici nu este o federalizare.
Precizează premierul Zenaida Griceanu într-un interviu cu Europa Liberă. Prețul gazelor rusești va continua să crească, însă în conformitate cu acordurile existente.
Noi am putea să avem către sfârșitul anului circa 280 de dolari pentru 1000 de metri cub.
Explică premierul Zenaida Griceanu. Și lecțiile crizei georgiene pentru Republica Moldova, comentarii de Vladimir Soco și Vitalie Cioban. Republica Moldova a elaborat o nouă propunere pentru soluționarea crizei transnistriene, aflată acum pe masa Consiliului Europei pentru a fi analizată. Opinia publică a aflat de această inițiativă marți de la reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău. Aflată la Praga, premierul Zinaida Griceanu a acordat Europei Libere un interviu, în deschiderea căruia a făcut o serie de precizări privind principiile care stau la baza noii propuneri moldovenești.
În primul rând, el asigură integritatea teritorială a țării. Lucrul acesta este important și recunoscut de toate părțile. Este un statut mai de o autonomie mai largă pentru regiunea transnistriană, dar nici nu este o federalizare. Consider că acest statut ar putea să aranjeze toate părțile implicate în acest proces. Sigur că noi nu putem să vorbim ca de un proiect bine definit, deja negociat, până nu va fi acceptat absolut de toate părțile. Cel mai important de partea transnistriană trebuie să fie susținut și acceptat.
Ce prevede proiectul despre forțele Rusiei din stânga Nistrului?
Noi nu putem să avem forțe militare. Acolo lucrul acesta este absolut clar. Trebuie să fie forțe care vor menține stabilitatea în continuare.
Vreți să spuneți că pledați pentru înlocuirea formatului de pacificatori ruși cu un alt format?
Exact.
Și care ar fi acesta?
Nu, și acest format trebuie să-l negociem în procesul definitiv. Ar fi prematur acum să vorbim despre acest format.
Doamna prim-ministru, credeți că autoritățile de la Tiraspol, care vorbesc în continuare după recunoașterea de către Rusia, Abhaziei și Osetiei de Sud, vorbesc în continuare despre nevoia ca Transnistria să fie recunoscută ca stat independent, credeți că vor accepta un asemenea proiect sau l-ați pregătit numai într-o încercare de a vă apăra în fața unor inițiative opuse din partea Rusiei, din partea Tiraspolului?
Nu, noi considerăm că toți trebuie să accepte aceste propuneri. Sunt propuneri, într-adevăr, benefice pentru toate părțile. Și nu l-am pregătit de dragul ca să ne apărăm de ceva sau pur și simplu să fim în proces de negocieri. Lucrul acesta ar putea fi acceptat și de Transnistria dacă Transnistria n-ar avea alte interese. De simplu, menținerea puterii criminale.
Guvernul de la Chișinău ar putea accepta anumite elemente din planul COSAC în cazul în care va fi iarăși readus în discuție.
O autonomie mai largă, mai extinsă, și aceasta ar trebui să fie un absolut separat, ceva diferit, care nu mai există.
Cu accesul autorităților de la Tiraspol în guvernul și în Parlamentul Central de la Chișinău?
Participare trebuie să fie. Sigur.
Doamna prim-ministru, de la 1 iulie prețul gazelor naturale rusești pe care îl plătește Moldova Gazpromului a crescut. Următoarea majorare va fi la 1 ianuarie. Cu cât credeți că se va majora?
Haideți
prețul?
Să zicem așa, dacă de la începutul anului noi am avut prețul de 190 de dolari pentru 1000 de metri cub, acum avem de la 1 iulie 252. Conform prognozei și ceea ce am discutat noi și cu Gazprom, conform contractului care l-aveam încheiat pe 5 ani, fiindcă prețul s-a actualizează în fiecare trimestru, noi am putea să avem către sfârșitul anului circa 280 de dolari pentru 1000 de metri cub, dar asta este prețul care se majorează treptat și nu este ceva altceva decât este prevăzut conform contractului.
Se va majora prețul gazelor naturale livrate de Rusia automat de la 1 ianuarie sau veți mai purta negocieri cu Moscova? Și dacă veți purta negocieri, vă așteptați cumva ca Rusia să folosească aceste negocieri pentru presiuni politice asupra Chișinăului în cazul în care ar dori să forțeze o soluție în Transnistria favorabilă Moscovei?
Noi tot timpul am separat și în procesul de negocieri politicul de economicul. Problema care a existat cu prețul la gaze, sigur că a fost liberalizarea tarifelor la gaze și în Rusia se va produce în 2011. Piața interioară atunci, despre care discuții pot fi vorba. Și chiar sunt mulțumită, fiindcă compania Gazprom niciodată n-a încercat să facă careva presiuni politice asupra noastră cu acest moment de prețuri. Sigur că s-a găsit foarte multă lume care încerca să politizeze acest lucru, dar trebuie să predomine economic. Orice preț n-ar fi, el trebuie să fie argumentat economic. El trebuie să aibă originea sa economică. Și asta e important pentru noi.
Se discută la Chișinău despre o posibilă privatizare a centralelor electrice cu termoficare. Gazpromul ar putea participa la privatizarea CET-urilor și altor întreprinderi energetice din Moldova?
Pentru noi e important că în aceste centrale sunt absolut necesare investiții care ar aduce noi tehnologii. Care ar fi procesul de privatizare? O să fie proces altă modalitate de atragere a investițiilor? Poate să fie parteneriat public-privat? Poate să fie altă modalitate? Noi o să discutăm. Dar să participe la aceasta are oricine voie. Noi nu putem să facem preferință unui investitor sau altul investitor.
Dar dacă CET-urile sunt îndatorate Gazpromului, nu
puteți. Indiferent, CET-urile în primul rând nu au datorii direct către Gazprom. Noi lucrăm și cu aceste datorii, dar niciodată nu s-a pus în discuție cu Gazpromul că în locul datoriilor care le are Moldova Gaz față de Gazprom, niciodată nu s-a pus în discuție problema. Pot fi cedate careva active energetice din țară. Nici nu s-a discutat lucrul acesta, ori eu cunosc destul de bine acest moment, fiindcă am fost implicat.
Premierul Zinaida Greceanu, intervievată de colegul nostru Alexandru Eftode. La Chișinău, liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a ținut o conferință de presă, în care a reiterat criticile dure la adresa guvernării comuniste, în special pentru incapacitatea de a sprijini prin fapte procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. El s-a declarat totodată convins că formațiunea pe care o conduce, Alianța Moldova Noastră, va obține cel mai mare număr de mandate în viitorul Parlament. Cu mai multe informații, Vasile Botnaru.
Serafim Urechean a reconfirmat atitudinea de dezaprobare a oricăror încercări de a soluționa cu forță conflictele de genul celui transnistrian.
Cum va proceda Abhazia și Osetia în cazul Transnistriei? Nu de doamne dacă vor ajunge să înceapă procedura de recunoaștere. Știți că situația poate ieși de sub control. Trebuie să fim foarte precauți la un oarecare conflict care poate fi, cu mare regret, provocat din toate părțile.
Pentru că Serafim Urechean și-a propus să anunțe prioritățile noului sezon politic, jurnaliștii l-au întrebat cu cine va face parteneriat Alianța Moldova Noastră în viitoarea campanie electorală.
Toți cei care nu sunt cu comuniștii, bineînțeles că îi considerăm ca aliați pentru viitor, în campanie electorală și, bineînțeles, în coalițiile post-electorale. Eu sunt gata să fac coaliție cu cine vreți. Dar spuneți-mi dumneavoastră care este criteriul că nu vei fi trădat.
Serafim Urechean a subliniat că AMN are în spate experiența de înglobare a 13 formațiuni pe parcursul unui deceniu și va continua să practice invitarea partidelor mici care, așa cum s-a exprimat liderul AMN, riscă să dispară de pe arena politică, fără să le nominalizeze. Solicitat să facă pronosticuri, Serafim Urechean a declarat fără ezitare că AMN va ieși învingătoare în viitoarea cursă electorală.
50 plus 1. Asta-i. Și fără zâmbete, vă rog, fiindcă am mai avut situații în Republica Moldova când agrarienii au participat în alegeri, au venit cu 80% la guvernare, dar au fost atât de pregătiți și deștepți. Au promovat acele politici care le-au adus ca la alegerile următoare n-au acumulat nici 4% de a trece în Parlament. Situația de data aceasta este similară și vă veți convinge că Alianța Moldova Noastră va avea numai puțin de 52 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. De altfel, nici nu ne-am pornit la drum.
Liderul AMN a invocat mai multe dovezi ale incapacității guvernării comuniste de a face față provocărilor, cea mai elocventă fiind, la părerea lui Serafim Urechean, respingerea cererii justificate a cadrelor didactice de a li se majora salariile.
Și cei că ei astăzi declară că nu au posibilitate de a majora salariile profesorilor, medicilor, altor categorii bugetare, bineînțeles că este o minciune, deoarece încă în prima jumătate a anului, guvernul raporta că este un proficit. S-au acumulat în bugetul statului în jurul 500 de milioane de lei mai mult decât era preconizat în planul de acumulări.
Independent de ce declara Serafim Urechean la Chișinău, Europa Liberă a întrebat-o la Praga pe premierul Zinaida Griceanu cum comentează protestele cadrelor didactice care cer majorarea salariilor.
De fapt, această pichetare mai mult este politizată și este susținută de unele partide politice. Și atunci este clar pentru ce se folosesc sindicatele, fiindcă pichetează nu profesorii. De ce o spun până când? Noi am discutat cu activiștii sindicali despre problema aceasta. Majorarea salariului pedagogilor este un proces continuu. Și chiar dacă comparăm cu anul 2004, salariul s-a majorat de 2,5 ori la profesori. Se vorbește despre salariul tarifar, dar nimeni nu ține cont că în afară de salariul tarifar, așa este sistemul de salarizare în Moldova, care de fapt recunosc trebuie să-l schimbăm, mai sunt și în plus 80% de diferite suplimente și adausuri care vin la acest salariu mediu. Și noi lucrul acesta trebuie să recunoaștem, că nimeni nu primește salariul acela de 400 de lei, care este prima categorie de salarizare, cum se vehiculează.
Considerați că salariile în învățământ sunt decente?
Nu sunt satisfăcătoare. Eu recunosc lucrul acesta. Dar pentru ca să asigurăm, noi trebuie să avem resurse disponibile.
Premierul Zinaida Griceanu astăzi la Praga, în dialog cu colegul nostru Alexandru Eftode.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, s-a aflat astăzi la Sochi pentru o întrevedere cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev, după care a adoptat un ton mult mai conciliant, afirmând că trebuie să negociem și să găsim posibilitatea de a ne apropia pozițiile de Chișinău, desigur. Tot Smirnov a declarat postului de televiziune rus Russia Today că Moscova a acceptat să garanteze orice acord între Republica Moldova și Transnistria. Editorialistul Vitali Ciobanu analizează acum efectele conflictului georgian asupra situației din Republica Moldova.
Recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia a provocat o unanimă indignare din partea statelor lumii, pentru care suveranitatea națională și inviolabilitatea frontierelor rămân principii sacre. Gestul atât de imprudent al Rusiei, unul ce îi consacră faima de putere agresoare, schimbă esențial datele problemei și în legătură cu Transnistria. După ce la ultima întâlnire de la Sochi, președinții Medvedev și Voronin afișau un optimism exagerat cu privire la semnarea grabnică a unui acord, după ce an la rândul PCRM își făcuse un blazon din sloganul cu reintegrarea țării, pe care o prezenta moldovenilor ca pe o certitudine ce urma să se materializeze înainte de expirarea actualei legislaturi, ei bine, tot acest eșafodaș surzător s-a prăbușit. Cu gândul la Transnistria, autoritățile de la Chișinău nu își permit să recunoască independența Osetiei de Sud și a Abhaziei, teritorii georgiene anexate prin forța armelor de Federația Rusă, iar acest refuz provoacă o acută nemulțumire la Kremlin. Înfierbântat de zângănitul armelor în Caucaz, Smirnov și-a radicalizat poziția și cere mai vocal ca niciodată independența regiunii separatiste. Numai că radicalizarea se produce prin reflecție și în partea dreaptă a Nistrului. Și nu e vorba doar de angajamentele europene ale Chișinăului, pe care acesta mai degrabă le-a mimat, ci mai ales de faptul că nu-ți poți retrage propriile asigurări legate de cauza integrității țării, fără riscul unei discreditări politice. Moldova intră într-o contradicție clară față de Rusia, ceea ce deschide perspective interesante. Să rezumăm. Recunoașterea de către Rusia a regiunilor separatiste din Georgia produce o serie de consecințe imediate. 1. Moldova se poate considera, cel puțin pentru o vreme, la adăpost. Rusia a pierdut enorm din imagine și probabil nu va îndrăzni să se dedea unor provocări care să stârnească un nou conflict armat pe Nistru. 2. Moldova va fi obligată să informeze mult mai riguros Europa și Statele Unite cu privire la discuțiile sale cu Rusia și să deschidă în sfârșit o dezbatere publică internă, dezbatere pe care comuniștii au refuzat o până acum, întrucât au privit Transnistria ca pe o pradă a lor exclusivă. 3. Rusia va fi nevoită să-și înmoaie tonul și va face presiune asupra lui Smirnov pentru a-l readuce la masa tratativelor, întrucât își dă seama că o Transnistrie independentă va arunca Moldova în brațele Occidentului. 4. Situația oferă o bună ocazie opoziției și societății civile din Moldova să avertizeze asupra unei reglementări unilaterale moldoruse prin crearea unei federații sau confederații cu Tiraspolul, formulă ce va avea drept consecință anularea tuturor cuceririlor democratice de după 1989. Opoziția și societatea civilă trebuie să ceară autorităților o maximă transparență a negocierilor în jurul Transnistriei pentru a nu se ajunge la un acord nedrept. Pledând împotriva unui nou plan COSAC, partidele democratice din Moldova luptă pentru propria lor supraviețuire. Așa cum o fac și locuitorii din raionul Nisporeni, care la mitingul lor de duminică 31 august au cerut guvernului de la București să acorde cetățenia română, adică europeană, tuturor basarabenilor născuți români și descendenților acestora, pentru a se pune sub protecție în cazul unei invazii rusești în Moldova. Cine le-ar putea contesta acest drept? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Conflictul din Georgia s-a desfășurat după scenariul celui din Transnistria din 1992, numai că administrația de la Tbilisi nu a ținut seama de lecțiile istoriei. Este în tot cazul de părere analistul Vladimir Socor, recent întors din Georgia.
Rusia a reușit să provoace Georgia la război conform scenariului folosit încă în anul 1992 împotriva Republicii Moldova. În ambele cazuri, Transnistria Tighina în 1992 și Osetia Georgia în 2008, Rusia a declanșat un proces de escaladare treptată a conflictului. Agresorii interpuși, ruso-tiraspoleni sau osetini, au atacat la nivelul paramilitar. În fața acestei provocări, statul legitim, Republica Moldova sau Georgia, a răspuns cu propria sa armată, instrument legitim al statului, escaladând conflictul. Rusia, la rândul ei, a răspuns cu forțe militare infinit mai puternice decât cele ale Republicii Moldova sau ale Georgiei. La fiecare etapă a acestui proces, Rusia a controlat escaladarea conflictului, apoi a dictat condițiile politice și militare ale armistițiului. Președintele moldovean de atunci, Mircea Snegur, a avut toate justificările juridice și politice să ordone contraofensiva de la Tighina. La fel, președintele georgian Mihail Saakashvili a fost deplin îndreptățit să contraatace în Osetia de Sud, unde autoritățile legitime erau supuse unui asalt continuu. Dar atât președintele Snegur, cât și președintele Saakashvili au calculat greșit consecințele. Nu au prevăzut intervenția brutală și directă a armatei rusești, care a trecut rapid de la agresiunea prin interpuși la agresiunea directă la nivel interstatal. Republica Moldova se confruntase în 1992 cu o situație fără precedent. 16 ani mai târziu însă, Georgia ar fi trebuit să tragă învățămintele necesare din experiența de atunci a Republicii Moldova. Conducerea Georgiei însă nu a ținut seama de această experiență. Nu a anticipat scenariul escaladării controlate de ruși. Georgia, cu tot sprijinul occidental pe care îl primește, a pierdut orice posibilitate reală de a redobândi Abhazia și Osetia de Sud. Spre deosebire de Georgia, însă, Republica Moldova păstrează încă șansa reîntregirii cu Transnistria. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a adoptat o declarație foarte hotărâtă în ton, în care cere Rusiei să-și respecte angajamentele și să-și retragă trupele din Georgia, citez imediat. Parlamentul cere și reducerea numărului de militari ruși staționați în Abhazia și Osetia de Sud, între altele. Declarația Parlamentului European este rezultatul unei dezbateri aprinse, la care participase și corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Europa nu poate solicita Rusiei să respecte vreo prevedere a dreptului internațional pe care noi să nu o fi încălcat deja, a spus într-o intervenție critică la adresa Uniunii Europene deputatul român Adrian Severin. Liderul social-democraților români în legislativul european a solicitat convocarea unei conferințe internaționale pentru securitate și cooperare, în cadrul căreia să se negocieze și să se redefinească principiile de drept internațional și relații internaționale, rolul și puterile organizațiilor internaționale și procedura pentru abordarea crizelor locale. Conflictul din Georgia readuce în prim plan rolul de mare putere al Rusiei și are loc într-o perioadă în care Uniunea Europeană își definește strategia de securitate, care, crede vicepreședintele Comisiei de Afaceri Externe Ioan Mircea Pașcu, trebuie să reflecte revenirea militară a Rusiei. În plus, crede Pașcu, Uniunea Europeană trebuie să acorde mai multă atenție zonei Mării Negre. Marea Neagră are nevoie de mai mult decât de o simplă sinergie, a spus Pașcu, aluzie transparentă la așa numita sinergia Mării Negre, mecanismul european de cooperare în zonă. Dar o politică europeană comună de securitate este posibilă doar sub tratatul de la Lisabona. De aceea, deputații europeni au insistat ca toate țările care nu au făcut-o încă să ratifice cât mai grabnic documentul. Apropierea de țările din bazinul Mării Negre cu referire specială la Ucraina, Moldova și Georgia ca o modalitate de a contrabalansa echilibrul de forțe din zonă a fost invocată de altfel de toți liderii grupurilor politice din Parlamentul European. Și cum miza nu este doar una de securitate militară, ci și una de securitate energetică, nu puțin au fost vocile care au cerut măsuri urgente pentru reducerea dependenței energetice a Uniunii Europene față de Rusia. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
După ce a fost acuzat pe toate vocile că manevrează din umbră Partidul Liberal Democrat, căruia nu-i lasă șansa să se dezvolte normal, președintele Traian Băsescu e privit astăzi în presă ca victimă a PDL. Partidul condus de Emil Boc ar fi acum ghiuleaua de picioarele președintelui și nu invers. Cel puțin aceasta este viziunea lui Mircea Marian, editorialist la evenimentul zilei. Președintele a ținut ieri un discurs în fața diplomaților României în străinătate, în care a acuzat guvernul tăriceanu că n-a putut atrage nici măcar un euro din cele 5 milioane puse la dispoziție de Uniunea Europeană României pentru infrastructură. Aceasta este atitudinea pe care eu o aștept de la omul care conduce România, să spună lucrurilor pe nume, laudă comentatorul. Mă săturasem de personajul moliu în care se transformase Băsescu, în speranța că îi va convinge pe liberali să se alieze după alegeri cu PDL. Am încheiat citatul din evenimentul zilei. Și Cristian Pătrășcunu de la Cotidianul împărtășește un punct de vedere asemănător. Decizia democrat-liberalilor de a întinde o mână lui Corneliu Vadim Tudor, liderul Partidului România Mare, e considerată lovitura de teatru a sezonului politic. PDL i-a cedat lui Corneliu Vadim Tudor postul de vicepreședinte al Senatului, în schimbul a 3 posturi mai mici în comisiile parlamentare și contra susținerii unor moțiuni simple împotriva guvernului. Investiție perfect inutilă, consideră Cristian Pătrășcunu. După alianța în Consiliul Municipiului București cu partidul lui Gigi Becali, această asociere cu PRM va face din PDL ceea ce și-a dorit să fie, mai spune comentatorul de la Cotidian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Chișinovski, Oboz Revateli, aflați de la Irina Astahova, redactor șef.
Одна из важнейших международных тем сегодня – последствия признания России независимости Южной Осетии.
Una din temele internaționale cele mai importante astăzi, consecințele recunoașterii de către Rusia a independenței Abhaziei și a Osetiei de Sud și impactul acestei situații asupra reglementării transnistrene. Refuzând să sancționeze dur Rusia, Uniunea Europeană a decis, pe de altă parte, să acorde un ajutor financiar și material Georgiei. Luni, responsabilul de relații externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Uniunea Europeană e gata să se ocupe mult mai serios de parteneriatul estic. E vorba de sprijinul acordat Georgiei, dar și Ucrainei și Moldovei. În consecință, Moldova va mai primi o ciocolată ce ar putea să-i placă mai mult decât ideea reunificării cu malul stâng al Nistrului, care, iată, se îndepărtează văzând cu ochii. Recent am fost în Germania, unde am avut ocazia să discut cu un istoric neamț. Convingerea acestuia că Rusia nu a procedat corect, că uneori pot fi sacrificate mii de vieți prin neimplicare, nu ne-a plăcut. Pe de altă parte, istoricul german vorbea despre un lucru ignorat până acum în Rusia, despre ciocolata pe care americanii o trimiteau în Germania după cel de-al doilea război mondial. Ciocolata, în opinia istoricului, este mai eficientă decât armele sau sancțiunile economice.
Jurnalista Irina Astahova încheie ședința din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție. Vă urează o seară cât mai plăcută în continuare și vă reamintește că ne puteți asculta mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.